Wrestling.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
časova i 6 minuta, dobar dan vam želim, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Jedno od pitanja koje postavljamo više od 15 godina, postavit ćemo i danas kakav ćemo odgovor dobiti, čućete do podne. Pitanje glasi da li država zapravo preko sive ekonomije vodi socijalni program? Šta radi vlada da suzbije crno tržište? Koliko su često legalne firme prinuđene da zbog nelegalnog poslovanja same stave katanac i na kraju postanu deo sivog sistema, zbog čega sve dosadašnje mere nisu dale bolje rezultate i možemo li išta da očekujemo od novih koje se ovih dana najavljuju. Gosti talasanja će biti Dragana Ilić, ona je koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije i preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Osnite uz talasanje, još jednom dobar dan. 11 je časova i 10 minuta, zašto se država još uvek nije izborila sa sivom ekonomijom i da li se preko nje na neki način vodi socijalni program. O tome danas razgovaramo u talasanju. Moji gosti Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli u talasanje. I preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Dobar dan i dobar hvala dan. I vama. Ovaj razgovor počela bih jednim ilustrativnim zvaničnim podatkom. Vi ćete mi reći da li je on tačan ili nije, da ukoliko bi se smanjila siva ekonomija i crno tržište sa 30% na 26%, moglo bi u srednjem roku da se prihoduje 300 do 350 miliona evra. Ja ću da podsjetim i da najbolnija mera koju je vlada primenila, a to je smanjenje plata i penzija, donosi uštede od 400 miliona evra. U čemu je problem i da li je ovaj podatak koji sam rekla tačan? Gospodine Knežević, hoćete prvo vi?
Pa teško je ustanoviti tačan obim, pogotovo financijski, koji se vrti u sivoj ekonomiji, i ja stalno govorim crnom tržištu, koje je daleko veći problem Srbije.
Dobro, ono je faktički kriminal.
Polazi se od jedne pretpostavke koju je USAID utvrdio, da je obim sive ekonomije u Srbiji oko 30%. Prvo, to je nemerivo. Drugo, ako i utvrdite da je 30% u financijskim iznosima, izvedeni gubici od sive ekonomije su stostruko veći. Znači, gubitak radnih mesta, nelojalnost na tržištu, ustavom zagarantovana neravnopravnost, firme ne mogu da se razvijaju, nemaju dodatnu akumulaciju. Ti procesi koje inicira sivo tržište, hiljadostruko su posljedično intenzivniji od posljedica koji ima siva ekonomija. Mi smo to govorili da kada vi tvrdite da 10% otprilike, samo kad bi se ubralo na tržištu, fascinantan je podatak da je 10 milijardi u crnoj i sivoj zoni. I zaista je to podatak. Mi samo 3% da uštedimo, mi bismo uštedili 350 miliona. Međutim, nije to 350, to je milijarda. Nažalost, nikog
jer
to ne
gube, da zaokružimo zapravo tu, to vaše mišljenje, ne gubi samo budžet, odnosno država i građani, nego i privrednici.
Pa daleko više privrednici. Vi kad pogledate, oni sve računice izvode sa pozicije budžeta. Nikad niko nije izveo bilo kakvu računicu sa pozicije koje trpi i gubi, koliki su gubici privrede. Njih interesuje samo da opstane država i čak i to da urade, pa da napune taj budžet, bilo bi nam svima bolje obzirom na sve javne financije koje proističu iz budžeta.
Dragana, sad jedno pitanje za vas na samom početku, a vezano je zapravo za inicijative da se vodi računa o fiskalnim računima, zašto se posebno zalaže NALED, a vi ste u NALED-u. Kako ste vi odgledali onaj susret gospodina Bajdena, potpredsjednika Američke države, i Aleksandra Vučića u Skadarliji, kada mu se kupuju čuveni opanci o kojima su mediji pisali i svi se hvalili, pa nigde fiskalnog računa, ili jedan privrednik koji je govorio o čuvenom srpskom Davosu, gde je najviša politička i ekonomska elita ručala i večerala, a ni jednog trenutka nisu vidjeli fiskalni račun. Koji nam oni primjer daju?
To jeste dobar primjer, ali je to samo jedan pojavni oblik. Siva ekonomija je sistemski problem i on je izuzetno složen. Jedan od delova tog problema jeste neizdavanje fiskalnih računa. Sad kad uđemo dublje u samu tu temu, u okviru same sive ekonomije, mi možemo reći da je Zakon o fiskalnom sistemu donet kada 2004. kad je uvođena fiskalizacija. Nakon toga je uredba o obveznicima sistema fiskalizacije menjana na 7 puta i građani u ovom momentu u većini slučajeva uopšte ne znaju ko treba da im izda fiskalni račun, a ko ne, zato što su mnoge delatnosti isključene iz sistema fiskalizacije. Tako da se mehanizam fiskalizacije, koji je trebalo da posluži tome da se siva ekonomija kontroliše od same strane građana koji treba da uzimaju fiskalne račune i da traže uvek fiskalni račun i na taj način sprečavaju poresku evaziju. U
što bi ja kao građanka tražila fiskalni račun kada gledam upravo tu istu poslovnu, kao što sam rekla, ekonomsku elitu, pa i samog premijera koji ne traži račun? Ja mislim da je to bio pravi trenutak da se pokaže, kad se već pokreću ovih dana te inicijative, evo vidite kako treba raditi. Ili ja preterujem?
Ja opet kažem, to jeste jedan primjer, ali smatram da treba da delujemo sistemski. Znači, jedno je videti nekog na TV-u ili bilo gde u kafani da ne uzima fiskalni račun, a drugo je promeniti svest i promeniti propise na način da svi prirodno poštujemo propise i da svi prirodno uđemo u sistem. Smatram da je jako važno u stvari raditi na preventivi i raditi na izgrađenju sistema koji će nam svima omogućiti da na jednostavan način poštujemo propise i da nama to ne bude opterećenje. Ja razumem da će uvek postojati oni koji neće da poštuju propis i oni koji namerno krše propise. Za njih postoje drugi zakoni i druge odredbe.
I pričat ćemo o tim zakonima i posebno o kaznama. Ajte isto pitanje i za vas, gospodine Knežević.
Gospodin Vučić je poslao dve neverovatne poruke. Jednom kad je kupovao burek, pa sam ja reagovao jednom kolumnom u Danasu, nisam mogao verovati, prvo moj predsjednik vlade da kupuje burek na kiosku, stvarno je nepristojno. I onda je uzeo, kao ogorčen je bio što mu neko nije izdao fiskalni račun i seo je sa ogromnom dozom gorčine u automobil i otišao. Da je ovo pravna država i da nije država u pokušaju, taj premijer bi zovnuo inspekciju, taj prodavac bi bio kažnjen i on bi time, ovo što vi kažete, primjerice pokazao sa najviše institucionalne instance kako se ponaša odgovorna vlast. Drugo, mnogo je veći problem ovdje što ovaj opančar prodaje opanke i govori u evrima. Mada je i to devizni prekršaj na tržištu. Nego, ajde da ne gubimo vrijeme, to može biti pikanterija. Siva ekonomija je.
To je i primjer, nisam htjela samo da bude pikanterija.
15 godina, najavili ste odlično 15 godina i nije pomereno ništa. Zašto? Nije pomereno iz tri razloga. Prvo što oni koji treba da to pomere, o tome ne znaju ništa i skoro smo bili na jednoj panel diskusiji u Tanjugu i ja sam to s punom odgovornošću, kad sam čuo šta ljudi govore, shvatio da mi nikad to nećemo pomeriti sa mjesta. Drugo, to je 10 milijardi novaca koji je u stanju da korumpira nas, a ne da korumpira naše političare i naše predstavnike institucija i vlasti. I treće, to je najlagodniji socijalni program za vladu koji je ništa ne košta, a od koje njeni akteri neposredni imaju ogromnu korist. Rekao sam, sa četiri mere po postojećim zakonima bez ikakvih budalaština, kakve strategije, to su čuda. Znate, kad nešto nećete da uradite, vi izmislite novi formalni oblik institucionalnog ucaja. Evo četiri mere, ja sam napisao te četiri mere koji prepolove sivu ekonomiju za tri mjeseca. Po sadašnjem zakonu, gdje god da se obavlja promet robe, vi i morate imati dokument o zakonitoj nabavki robe. Ja sam gospodin Nikoli Altipamarkovu rekao, budite moj gost, idemo u subotu i nedjelju na Bubanj potok. Tamo se nalazi između 50 i 70 miliona evra roba na crno. Fiskalni račun i insistiranje na fiskalnim računima je najbesmisleniji način suzbijanja sive ekonomije. To je kao kada imate poplavu, a vi naterate poresku upravu da ona pipetama kupi vodu po ulicama. Pitanje suštinsko je, otkud 10 milijardi roba u Srbiji na crno?
Otkud?
Znači, tako što carina je pretvorena u zabranjeni grad koji niko ne kontroliše. To je prvi uzrok. Drugi uzrok je takozvani mravlji šverc i razduživanje na fantomske firme. I treći su direktne kriminogene radnje u kojima se ljudi odvaže da ne rade po zakonima. Jesmo li pokušali da suzbijemo jednu? Nismo. Evo vi sutra kažete, svako ko obavlja promet mora imati fakturu, gotovinski račun i fiskalni račun o porijeklu robe. Nemate, gospodo, mi ćemo vam uzeti. Pa ko to brani? Pa to i po sadašnjim zakonima. Na Pančevačkom buvljaku ima 2600 tezgi. Na svakoj tezgi se nalazi od 10.000 evra robe. I sad mi ganjamo nekog malog žeparaša koji je ukrao 500 dinara, a ne ganjamo čovjeka koji utaji godišnje 5 milijardi evra. Tako da je to jedna farsa u koju država svjesno razvodnjava sve te razloge bez ikakve želje da to suzbije. Dok ne iskontrolišemo carinu, dok ne iskontrolišemo uzroke koji dovode i koji napajaju crno tržište, nema pomoka. Svaka druga priča je apsolutno besmislena. Ja sam bio, izvinite, još samo u ministarstvu sa direktorom carina, znate šta mi je rekao? Nemam koga poslati u kontrolu, a da sam siguran da nije korumpiran. Vi imate carinu, mi smo predlagali eksternu kontrolu carine. Znate koliko je to jednostavno iskontrolisati? Svaki kamion iz Turske koji uvozi na crnu robu, vi ga vagnete, iskontrolišete kao u Hrvatskoj i odete uvozniku postoji 15 dana da vidite ima li on na stanju robu koju je uvezao. Znate ko to radi ovdje? Niko. A kad se najave tržišne inspekcijske kontrole, onda sa najviših mjesta iz vlasti im se kaže da dolaze tržišne inspekcijske kontrole i sređuju se situacije. To je 10 milijardi, kolegice, a 10 milijardi bi korumpiralo pola Evrope, briselsku administraciju, ne našu.
Dragana, rekao sam, vi ste u vladinom telu za suzbijanje sive ekonomije i direktno ste čuli i optužbe, ali ste čuli i predloge. Ono na čemu se između ostalog insistira, to je zakon o inspekcijskom nadzoru. Kako o njemu uopšte da razgovaramo ako čujemo izjavu ili ako je preterana, vi onda recite da su svi korumpirani?
Ja bih opet ostavila po strani crnu ekonomiju i kriminal, pozabavila bih se sistematskim suzbijanjem i sive i crne ekonomije na način koji to sistem dozvoljava. Naravno da ja mogu da razumem sve privrednike koji su potpuno...
Izvinjam se, Dragana, što sistem od ovog ne dozvoljava po postojećim zakonima?
Evo, znači ja stvarno razumem sve privrednike i razumem ogorčenost legalne privrede koja gleda svaki dan u stvari kod svojih suseda koji ne posluju legalno, kako to prolazi nekažnjeno. Mi imamo situaciju da ne 15, mnogo duže od 15 godina imamo sivu i crnu ekonomiju koja je na neki način legitimizovana.
Dobro, ali to je, izvinite što vas prekidam, negde možda čak bilo i logično. Ona je u tadašnjem brutodruštvenom proizvodu učestvovala, ako se ne varam, gotovo 50%, ali tada su bile sankcije, tada je bilo svega i svačega.
Sve ste to u pravu.
Znači, sada valjda više
nemamo
toga. Kako
se kaže, jedan dan navike, tri dana odvike.
Znači, a sada ako je koliko godina odvike?
Sad je mnogo godina, jeste prošlo, ali smo mi stvarno i dalje na početku. S jedne strane imamo... veći, da tako kažem, više privrede nego što smo imali u tom momentu. Znači, na neki način postoje kompanije koje legalno posluju, koje su velike kompanije kojima je u interesu da posluju legalno i njima naravno da smeta nelojalna konkurencija i sive zone. Ona ugrožava njihov biznis, znači one posmatraju svoj poslovni interes. S druge strane, naravno imamo građane koji imaju nikakve javne usluge, koji nemaju poverenja u sistem zato što vide na sve strane da je jednostavnije potkupiti, da je jednostavnije provući na bez računa i tako dalje i jednostavno nemaju ni želju, a s druge strane nekad nemaju ni hrabrost da prijavljuju neke slučajeve. I na tome je potrebno raditi vrlo, vrlo, vrlo konzistentno godinama i godinama.
A ko da radi?
Svi zajedno. Kad kažem svi zajedno, znači mi imamo telo koje je osnovano od strane privrednika, to je Savez za fair konkurenciju, koji radi već 2 godine na zagovaranju rešavanja problema sive ekonomije. Problema je mnogo, oni su dugoročni i ne možemo to uraditi za 3 mjeseca. Mi moramo odvojiti za sam početak 5 godina da bismo se uopšte pomerili, a to je izgradnja sistema.
Dragana, pa imamo li mi sistem? Vi tvrdite da smo anarhična država koja nema sistem.
Vi ako ne možete da kontrolišete svoje službenike, ne možete reći baš da imate sistem. Mi nemamo konzistentan sistem. Ajde, državu imamo kakvu imamo, bolju nemamo.
Ajde dole. Samo malo. Ajde da definišemo prvo termine. Siva ekonomija je nastala kao termin od toga da imate legalno, pravno registrovane firme koje rade na belo. Jedan deo poslovanja obavljaju izvan zakonskog obuhvata, pa je odnos belog i crnog dela crnog poslovanja pravi sivu ekonomiju. Na zapad, u Srbiji odnosno, je daleko veći problem kriminalni oblik trgovine koji se zove crno tržište.
Jeste.
Dalje, zašto vi formirate grupu preduzetnika koji će govoriti o fair konkurenciji, a ne terate inspekciju da ode na buvljak i kaže otkud vama 100 miliona evra robe? Nećete nikad tako. To je bežanje od institucionalne odgovornosti u neformalno glumljenje nekog dela.
Zašto zaista inspekcija ne ode na taj buvljak?
Evo sad ja mogu da krenem od samog zakona o inspekcijskom nadzoru. Mi smo, ja opet ponavljam, stvarno na početku. Znači ne može neko, ovo su sve ad hoc akcije. Naravno da bi dale, bile delotvorne u jednom momentu na jednom mestu, ali je potrebno sistemski reagovati ne jednom inspekcijom. Ne može doći samo tržišna sa poreznom i na jednom buvljaku rešavati stvar.
Mi imamo preklapanje, izvinjavam se, inspekcija.
Na neki način,
što je nedopustivo.
To se dešavalo u sistemu kod duvana. Dao je efekte. Znači, koordinirani rad u jednom periodu od 6 mjeseci jeste dao efekte. Smanjio se postotak krijumčarenja duvana i slično. Ali smatramo da je potrebno sistemski rješavati stvari. Šta to znači? Donet je zakon o inspekcijskom nadzoru prošle godine. Tek od avgusta prošle godine je krenula kontrola neregistrovanih privrednih subjekata, jer su to do tad mogle da rade samo tri inspekcije. Sad moraju i treba da rade sve inspekcije.
Ali su meni predstavnici inspekcije ovde bili i rekli su da ne znaju šta da rade. Ja mislim da je to jedino mesto i oblast koja nema dovoljan broj zaposlenih ljudi.
To je tačno.
I onda je bilo opravdanje, mi nemamo ljude. I zaista, ako se o nečemu govori preko 15 godina i nikoga nismo videli da je za to odgovarao i sad smišljamo nov sistem, mislim da je to jedna
priča. Prošle godine je preko 55, znači inspektora, njihovi uslovi za rad nisu dobri, oni su nedovoljno obučeni, trenutno jesu, traju obuke inspektora, njih je malo. Ono što mi zagovaramo jeste naravno da se podmladi kadar, da se poveća broj inspektora u odnosu na administrativne radnike u javnoj upravi, jer je to neophodno za suzbijanje sive ekonomije, ali isto tako da se uvede sistem. Mi nemamo adekvatan sistem analize rizika, što znači da sad neki inspektor treba kao koka da kljuca pa da ubode neko zrno. Mi treba da imamo moderan sistem koji se oslanja na ICT tehnologije, koji će omogućiti u stvari mnogo bolji inspekcijski nadzor. Zašto? Zato što će poslovanje privrednih subjekata biti transparentno. Jednostavno, niko neće da ukrade ako ga vide da krade. Razumete? Znači, ako je nečije poslovanje transparentno nekoj inspekciji, da može da ima uvid u promet svaki dan, jednostavno je utvrditi gde su stepeni rizika.
Ali inspektori su odlazili kod privrednika.
Ne, to sad nema. Ovo sad što govorim, to sad ne postoji. Ovo je plan da se uvede. Znači sad i dalje imamo analizu rizika na iskustvo inspektora.
Koliko ćemo da analiziramo?
Znači analizirat ćemo onako kako možemo i čime možemo.
Koliko
što znači,
dugo vremenski period, pitam?
Mi tek treba da izgradimo softver za analizu.
Nikad, ovako ne može nikad. Dragana, ajde samo malo. Ja sam čovjek koji 15 godina o tome radim i znam o tome najviše ovoj zemlji. Bio sam kod Cvetkovića u vladi, bio sam u tržnoj inspekciji, pravio sam pravilnik o prethodnom skladištenju i prometu roba. Sve. Znači, vi, četiri čovjeka, evo, u carini, kontrolom carine, napravit će veće efekte od svih vaših inspekcija zajedno. Zašto je nemoguć pojam? Zato što vi to ne razumijete, nemojte me pogrešno staviti. Uporno lečite posljedice, kakav fiskalni račun, otkud 3 milijarde evra robe? Pusti fiskalni račun. Ti kad legalizuješ ulaz, ti ćeš legalizovati izlaz.
To ste potpuno u pravu.
A to time što vi mislite da ćete kontrolom ili lobiranjem za online kontrolu, pa to je najveća besmislica online kase. Ja ne znam kome takav besmisao padne na pamet. Znači, ovaj jadnik loše radi. Vi polazite od pretpostavke da su sve ljudi koji se bave utajom i ne kucaju račune, pa ćemo mi vidjeti na online kasi da on ne kuca, idemo u kontrolu sa pozicije legalnog rada. Neki jado tamo, nema posla, ćeš njega doći kontrolisati. A ovaj lopov koji danas ne otkuca 400 ovih računa, nego 5 otkuca, vi ćete reći ovaj kuca. To je toliko bezumlje. Ja ne znam zašto vi ne konsultujete ljude. Krenite i kažete, ako ne iskontrolišemo carinu, to mogu 4 čovjeka. Robe nelegalne u 80% slučajeva dolaze iz Turske ili iz Kine tako što se razdužuju na pantonske firme. Meni dajte 4 čovjeka. Sve jedan kontejner robe koji ide iz Turske ima odvagu. Znate što oni kažu nama u carini? Kaže, pokvarila nam se vaga za odvagu.
To što vi pričate.
Odete kod njih na stanje i vidite gdje im je roba. Yes. Nema na pijaci robe. Nema na pijaci robe.
Jeste, ali
nema fiskalnog. I onda ja kažem, gospodo, morate kod mene platiti. A drugi način posljedica je po postojećim zakonima. Gospodo, ja sam bivšeg direktora poreske uprave, gospodina Simića, vodio na pančevački buvljak. Čovjek kad je vidio 68 novih bicikla, neko prodaje na teske. Evo, vi niste verovatno bili nikad na pančevačkom buvljaku.
Jeste tamo bili, Dragana, na pančevačkom buvljaku?
Ja ne idem na buvljak.
Ne zakupite, nego da vidite ako se bavite problemom. Ili odite u subotu na Bubanj potok, 70 miliona evra robe na crno, nove. 50 kosilica čovjek drži, 100 agregata. I gospodin Simić kad je vidio 60 novih bicikla na ovom, kaže, vodite me odavde, muka mi je. On nije mogao verovati koliko je to obim roba.
Ali gospodin Simić više nije ovdje.
Odakle je to? Da, kaže profesor Zec, znači, jedno rečenje. Pa nemojte Truleksom kupiti vodu po kući kad vam curi česma, česmu zatvorite, kumim vas bomak.
Evo ja sad kažem, postoje u nekim velikim firmama sistemi, kao što je na primjer program SAP ili bilo koji drugi sistem koji potpuno transparentni čini ulaz robe, protok robe i svih drugih informacija itd. Tačno. Znači, ukoliko se nešto poštuje, ono će i da da rezultate.
Ali se ne poštuje.
Ali ako
država
se...
Država je tu sve ono kad se ne poštuje.
Ne možete vi govoriti o državi kao nekom preko puta vas. Vi ste deo države kao privrednik. Znači, mi smo svi deo države. Ja kao građanin, vi kao privrednik, ja kao deo civilnog društva i država sa kojom ja sarađujem. Ja sam deo ove države. Šta znači? Znači da sam ja deo rešenja.
Vi ste deo plaćene institucije koju sam ja privrednik platio kao državnu administraciju da meni omogući ustavom, zakonom i propisima legalno poslovanje.
I znači, sada ja tog legalnog poslovanja...
Niste mene, pošto ja ne radim u državnom sektoru.
Ne, ali ovo što ja radim, ovo je moja dobra volja bila. Ja sam gurao glavu u 10 milijardi evra kriminala. Ali znate kako to rezultira? Ja sam to rekao, mada to nikog ne interesuje. Ja sam imao pre 3 godine 258 zaposlenih, sad imam 86, do godine 4. Nećete vi, niko neće vidjeti da je to zbog sive ekonomije.
Šta je sa tim ljudima?
Nikad dinara
gospodine
kredita, nikad dinara duga.
Pa
bih
pustili.
Ja volio mog voljenog predsjednika vlade da dođe sutra i za mojih 250 žena kaže, jer njima sve jedan otkaz je ravan smrtnoj kazni. Znači, gospodo, ukoliko hoćete pomake u borbi sa sivim tržištem, sivom ekonomijom, crnim tržištem, prvo carina, fantomske firme koji u 27.000 firmi ima 10.000 koje peru robe za 10% i takva kontrola neposredno sad po zakonu. Gospoda, evo vam mjesec dana da pribavite dokument o legalnom poreklu robe. Nemate, sve će biti oduzeto. I vi, čim on plati prethodni PDV, pa na nekoj tezgi prodaje, mi smo napravili ogroman prihod za državu. Jer on je bar prethodni platio, ne mora realizujući, evo legalizovat ćemo ga. Bez toga, to je sistemska borba.
Jeste.
A ovo idem ja terat nekog da fiskalni račun kuća, pa to je bezumno.
Milane, niste me čuli kada sam postavila pitanje od 258, ostali ste na 86.
Jeste.
Šta je sa tim ljudima? Znači, direktno su ostali
dobili
na ulici.
Dobili su socijalni program, otpremninu, i to je firma koja nije imala dinara duga, dinara kredita, jedna od najuspješnijih tehnoloških firmi. Ja to njima, radnici, ja sam rekao, ne mogu. Nema šanse. Mi ćemo kompletnu proizvodnju u Srbiji, danas sam evo pročitao podatak u Politici, svaka 18. firma bavi se proizvodnjom. Sve su igraonice, plesaonice, buregđinice, kladionice. Ma ne može, proizvodnja je utoka 1000 različitih ekonomskih interesa. Nema li nje u malim srednjim preduzećima, mi crljamo u potpuno bezumlje. I vi to nemate kome reći, nemate. Problem koji ne mogu riješiti nije moj problem, sve sam uradio da poboljšam ustavom zagarantovane položaje
privrednika. I niste mogli zbog
nisam
države, sam dobro razumio.
4 radnika, prošvercujem 10.000 evra i bit ću gospodin.
Izvolite, Dragana.
Pa evo, ja mogu opet da ponovim da mi ne treba da budemo suprotstavljene strane, mi treba da, ako hoćemo nešto da reformišemo, svaka reforma treba da bude planirana i dugoročna. I mi na tome insistiramo.
Ne, nego planirana i efektna.
Naravno
je
efekt.
Ali je potpuno ono što, sada jasno
ono
što, da su neki ljudi ostali zaista bez posla. Mi govorimo o ljudima, živim ljudima i njihovim
porodicama. Nemojte vi da pomislite da su neki ljudi ostali bez posla, zato što vi imate mnogo radnika koji rade na crno. Vi imate situaciju kod radnika da neki rade na crno zato što ne smiju da prijave svog poslodavca, a neki rade na crno zato što je tako da dobijaju veće plate u odnosu na one koji bi dobili da rade na
belo.
To
je tačno. Neki zaista mole jer dobiju više para ukoliko dobiju na ruke, odnosno neto, a oni koji su pokušali da prijave, opet da se vratimo na tu istu državu, šta je problem?
Boga, da bi porez bio, ima tri pretpostavke porez. Prvo, da je optimalno moguć, znači da je on u iznosu koji ti možeš da ga platiš. Drugi predmet poreskog, da je on sveobuhvatan, da ne pravi diskriminaciju mene da plaćam, a tebe da ne plaćaš. I treće, da je on progresivan i ostavlja određeni deo akumulacije kako bi ti mogao...
O porezima kasnije, Dragana, izvinite, prekinuli smo.
Tako da ljudi, znate zašto beže u crnu zonu? Zato što plaćamo 72 parafiskalna nameta, što vi
evo ja sad želim baš
i zato što imamo
baš bih sad o tome znači
i zato što reforma imamo 60% poreza i doprinosa
reforma na koju mi zagovaramo sad ovdje govorim i kao građanin i kao neko ko predstavlja privredu između ostalog i vi znači da jednostavno reforma koju zagovaramo treba da se oslanje na više prioriteta prvo kontrola tokova sive ekonomije ovdje smo govorili samo malo o inspekcijskom nadzoru drugo ostalo nam je pravosuđe koje je prilično nerešeno i koje treba da se rešava drugo podsticaj legalnom poslovanju zašto? Zato što najviše privrednika ističe da im smeta odnosno da ih na crno tera u rad na crno tera porezi doprinosi na zarade znači visoka fiskalna opterećenja ali paralelno sa njima visoka parafiskalna opterećenja koja se na svakom koraku kao pečurke rastu.
Šta vi vidite kao parafiskalno opterećenje?
Parafiskalno opterećenje na primjer visoke naknade koje se nameću privrednim subjektima od strane imalaca javnih ovlašćenja, na primjer javnih preduzeća. Mi sad govorimo negdje.
Govorite o upravnim odborima.
Ne. Baš govorim o raznim naknadama, na primjer naknada za odvođenje vode, naknada za priključke za struju, naknade postoje različite naknade gdje vi ne znate zašto vi plaćate određenu naknadu?
Za vode, za devestiranje obala, za rijeke, za uzgori leptirova, za dresiru.
Firma Rine, mislim, bukvalno postoje, znači 250 su čisti parafiskali od nekih skoro 400 koje smo mi do sada identifikovali i oni rastu iz dana u dan. Potrebno je u stvari to na neki način, te metastaze parafiskala na svim nivoima obuzdati i kontrolisati i sistematizovati. Da se određene naknade plaćaju, da se zna zašto se plaćaju, gdje idu te pare, ko prikuplja te pare i zašto se one koriste. Također da visina naknade bude srazmerna usluzi koja se dobija, a ne kako ko propiše. Naprimjer, sad grad Beograd propiše da, ne znam, odnošenje smeća je toliko i nikom ništa. Mi svi kao građani to moramo da platimo.
Od kada zastupate tu ideju?
Od tu ideju mi kao NALED zastupamo već od 2009. godine za parafiskale i radimo na tome već dovoljno dugo. Mislim, sad...
A kažete mi da se zapravo... ti parafiskalni nameti, odnosno njihov broj povećava.
Jest.
I koji su onda efekti? Šta da vas pitam?
Evo, sad ću vam reći. Znači, postoje sad razna, kako bih rekla sad, upućivanje prstom. Da li je to na republičkom nivou, da li su to lokalne samuprave. Postavlja se pitanje načina finansiranja lokalnih samuprava, da li one moraju da uzimaju parafiskalne namete da ne bi, jer nemaju dovoljno sopstvenih prihoda. I postavlja se pitanje, naravno, javnih preduzeća i konkurentnosti njihove, odnosno tržišne orijentisanosti. Mi se trudimo da to sistemski rešimo. Mi smatramo da je sad došlo vreme, postoji radna grupa koja se bavi zakonom o naknadama, znači mi smo deo te radne grupe, rad će trajati sigurno godinu dana jer treba popisati sve to i ono što mi zagovaramo jeste da postoji registar svih naknada, znači svih neporeskih davanja na osnovu kojeg vi možete naplaćivati naknadu.
Ukoliko... Ko je sprečavao 2009. 10. sve do 2016. godine, što ih jednom već ne imenujem?
Ko je sprečavao? Niko nije jednostavno
znači, kako je to?
Sistemski. Znači, vi imate razna ministarstva, imate razna tela koja nisu dovoljno koordinisana.
Pa se promene ministri, pa imamo na svake dve godine izbore.
Pa imate izbore. Pa nije dovoljno transparentno uopšte donošenje propisa. Znači, vi morate doći uopšte do nečega što se zove planiranje izmene propisa, zakona ili slično. Tako da mislimo da je sad ostvaren na neki način bolji dijalog između javnog i civilnog sektora, govorimo između privrede, građana i države, da na neki način možemo da ukažemo iz prakse, kao što Milan kaže, znači možemo da ukažemo na neke stvari koje su veoma važne, koje mi vidimo svaki dan u poslovanju, a država jednostavno sa one strane, recimo zovemo to šalterom, ne može da vidi, jer su oni administrativci. I neka zakonska rješenja koje oni propisuju jednostavno ne mogu da zažive u praksi i doživljavaju fijasko.
Vidite, Dragana često upotrebljava reč sistem i upravusi. Sistem je skup elemenata i nužno kauzalnih odnosa koji unutar njega vlade.
Yes.
Država jednako, državna administracija i uređenoj državi vlađaju institucije, nikakav Vučić, Dačić, ovaj.
Dačić.
Ministarstvo je institucija, a ministar državni činovnik. Mi ovdje imamo faraonski odnos u koji kad neko dođe za ministra počne donositi takve nebulozne stvari. Gledajte, mi smo jedina zemlja na svijetu koja je oporezovala investicije, jer vi to verujete. Imali smo takozvani poreski kredit u koji kad vi investirate nešto, oni vam onda to ne ulazi u osnovicu za oporezivanje poreza na dobit. U sve jednoj uređenoj zemlji na svijetu, dok god reinvestirate i investirate, vi ste najpoželjniji privrednik i građanin u toj zemlji, jer je investicija potencijalno ostvarivanje dobara u korist države i njenih građana. Ne ovdje kaže, ako ti hoćeš Kneževiću novu mašinu, mi ćemo to oporezovati, bez obzira što oni to imaju. Druga stvar, skoro sam polemisao s gospodinima Altipa Markovim. Gledajte vi, fiskalna konsolidacija. Oni su uveli smanjenje plata i penzija i busaju se slavodobitno o tome kako smanjuju budžetski deficit. Znate ko je stradao? Katastrofa u privredi smanjivanjem plata i penzija. Zato što ste vi smanjili tražnju, tražnja je usporila ovu, kako se zove, proizvodnju. I niko, nikad, ako ste vi, evo ja se doći, nikad niko nije progovorio iz pozicije privrede. I da ironija bude veća, stalno nam ljudi objašnjavaju koji jako malo o tome znaju. Evo sad je došla gospođa Ana za ministra. Prvo što je rekla, neće biti otpuštanje u javnoj administraciji baš tako. Ona koja je bila najradikalnija zajedno sa mnom i s vama, ona odmah ulazi u takozvanu diplomatičnost upravljanja.
Govorite o Ani Brnabić.
Yes. Odmah je ona ušla fino u diplomatičnost, jer kad ti ništa ne radiš, ti nećeš biti ni ocjenjivan. Nikad neće pogrešiti. Ljudi koji ne rade, nikad neće pogrešiti. I vi imate taj hendikep državne administracije koji ništa ne radi. Oni samo ništa ne rade. I kad sam ja rekao gospodinu Cvetkoviću, evo gospodine Cvetkoviću, napravili smo pravilnik o transportu robe, da svaku robu mora pratiti faktura na kojoj stoji mobilni broj telefona knjigovođe koji je izdao. Voziš li ti iz pazara jedan kombi farmerica voziš? Odlično. Gospođo Fatima, jeste vi izdali ovu fakturu? Pa da vidite hoće li iko transportovati kriminalnim radnjama robu. Nego to niko neće raditi. I onda sam ja rekao i tako sam bio u toj komisiji. Ako hoće neko da nešto uradi, on mora vlastiti vlast u institucije, institucije moraju da rade to za što su plaćene, a ovako, mi samo uporno razvodnjavamo novim neformalnim telima. Nalad je isto neformalno telo. To je neformalno, nevladina organizacija.
Evo sada je postalo zahvaljujući gospođi Ani Brnabić.
Ja se rađujem sa Naledom i imam korektne odnose s ljudima. Pa nije, niko ne pita isto ni zašto. Oni su imali neki rezultata. Ma rezultat je vraćanje vlasti građanima kao najvećem suverenitetu i institucijama kao odrazu njihovih interesa.
I pre nego što čujemo reklame, samo kratak komentar na ovo što je rekao gospodin
Ja se ne bih toliko bavila političkim sistemom. Znači,
ali
ovdje...
da li biste gospođom Brnabić, koja je zaista u jednom danu gospođa nešto što je promenila?
Gospođa Brnabić je tek stupila na svoju poziciju i mi tek očekujemo od nje rezultate. Mislim da je ona dosta realistična osoba, do sada se pokazala kao prilično puna entuzijazma, bar za vrijeme dok je radila sa nama u Naledu. Znači, mi stvarno smo imali veoma dobru saradnju i veoma nam je bilo drago da je mogla da zastupa interese Naleda kao organizacije civilnog društva i kao organizacije u kojoj su zastupljeni i privrednici i lokalne samouprave.
I to je u redu, ali sada je u toku noći, kako je rekao, promenila mišljenje i ono što je radio
to
Naled.
Nije neka, to nije
A
neka
zašto
promjena.
Zašto bi se nije zastupali privrednika, Dragane?
A zašto ne bismo?
Zato što se privrednici udružuju u svoje klastere, mi imamo svoju privrednu komoru, pa se nas ugasili, pa imamo ovu vladinu privrednu komoru koja je tu da promoviše inostrani kapital. Zašto privrednici?
Evo, 130 privrednika ima interes da se udruži u Naledu, s obzirom da zna da Naled zastupa interese koji su...
A mi ne zastupamo svoje interese.
Pa naravno da zastupate. Ne znam zašto potrebno postojati samo jedno udruženje privrednika, može da postoji više i veoma je važno da imamo dobar dijalog i da zajednički delujemo. Zašto? Zato što je ovo idealno vrijeme, mi smo na neki način u ovome mlada država. Naša država se tek uči na saradnju civilnog i javnog sektora i mi treba u tome da joj pomognemo koliko god možemo. Treba da budemo što konzistentniji i da nas bude što više. Mi kao Naled u sebi sadržimo, znači, i privatni interes u smislu kompanijski interes i javni interes u smislu interes lokalnih samouprava.
Ali zastupati lokalne zajednice koji su vaši donatori.
Mi nemamo.
I sad vi treba da lokalnu zajednicu sečete parafiskalne namete. Gledajte dva apsurda koji vi ne
samo
govorite.
Baš zato.
Odvoz smeća se plaća, recimo ja plaćam odvoz smeća, izvinite samo, 12.000 dinara mjesečno iz fabrike. Kad sam na godišnjem odmoru, ni jedan papirić ja ne stavim, ni jedan, opet je 12.000 dinara. Porez na imovinu pravnih lica, to je tri puta je uvećan porez u Pančevu u posljednjih godinu dana. I sad, normalno, Pančevo je također, ja vama stvarno odajem priznanje što vi pokušavate da se borite. Ne može nevladina ili organizacija civilnog društva imati veći uticaj interes od privrednika, klastera i udruženja.
Da li može, čućemo odmah posle reklama, moram da ih pustim, izvinjavam se. 11:43, ovo je Talasanje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Novi CD Jovan Maljoković. Vremina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu. Pusti me, hoću da sam sama, kasnije mislit ću o nama. Vrelina u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu. Pusti me, u prodaj.
Tebe. Najnovije izdanja Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj Nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP RTS.
Eko.
Ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Naši današnji gosti: Dragana Ilić, koordinatorka stručne grupe Vladinog tela za suzbijanje sive ekonomije, i preduzetnik Milan Knežević, vlasnik konfekcije Modus. Otvorili ste, gospodine Kneževiću, pitanje na koje žela Dragana da i odgovori, a to je taj odnos sa lokalnom samoupravom. I kada smo kod lokalne samouprave, ja bih volila i da vas pitam koliko zapravo poreska uprava u lokalnim samoupravama ima filijala. Da li imate taj podatak, jer mi se čini da je to jedno veoma važno pitanje. U malim sredinama ljudi se poznaju, ljudi međusobno sarađuju i mnogi će zatvoriti oči kada je reč o sivoj ekonomiji, pre svega crnom tržištu. Da li je to problem? Kako rješenje nuditi?
To je problem, ali to može biti i deo rješenja, s obzirom da lokalna samouprava treba da se na određeni način samofinansira. S obzirom da imate sad situaciju da je do sad 80% poreza na zarade bilo išlo, znači, kao prihod lokalne samouprave, smatramo da je to u interesu lokalne samouprave da što ima što više radnika na svojoj teritoriji zaposlenih na belo. U toj situaciji, ja opet ponavljam, ako kreiramo sistem, znači ako ne bude ko koga poznaje i ako podižemo svest svih građana, mislim da treba da urodi plodom. Mi imamo, znači, preko 100 lokalnih samouprava u članstvu, imamo preko 130 kompanija u članstvu i smatramo da je vrlo važno u stvari ostvariti takvu vrstu dijaloga da imamo vrlo utanačen javni interes iz toga. Da ono što je u interesu javne administracije i ono što je u interesu privrede možemo da pomirimo i da na jednom dijalogu u stvari izgradimo sam sistem.
Ajde, podignite mi svest u narednom minutu. Molim vas.
Kad govorimo o podizanju svesti, ja bih krenula od dece, krenula bih od škola. Zašto? Zato što sad niko kod nas nije svestan manje više na kojim sve koracima i na koji sve način u stvari mi podilazimo sivoj ekonomiji. Da li će dete kupiti nešto i ne dobiti račun, da li zna da tata i mama rade na crno ili na belo, da li se podmićuju neki službenici i tako dalje. Znači, da bi se dobila bilo kakva usluga, znači, ili da se ne bi platilo nešto što treba da se plati. To su sve stavke koje su sad manje više legitimizovane. Ono što mi želimo jeste da se podigne opšta svest, a govorim namerno od najmlađih, zato što smatramo da poreska kultura i poreski moral mora da se gradi od malena. To nije stvar, znači, gde mi možemo odjednom da se preobratimo i od neke 91. gde smo svi išli na pijacu da kupimo sve što nam je potrebno, sad dođemo do toga da jednostavno se mi gnušamo svega toga i da kupujemo samo na belo.
Evo, ja ću da se složim s ovim što ste rekli, a mogu li ja da dam jedan predlog?
Izvolite.
Da sve onda institucije počev od inspekcije pa razno raznih ministarstava koja kao građanka plaćam budu zatvorene, jer ja treba da radim njihov posao.
S jedne strane jeste u pravu, znači možemo da posmatramo sad sistem zdravstva kojim nismo zadovoljni, prosvetni sistem kojim nismo zadovoljni i tako dalje, ali ne možemo anulirati državu zato što njome nismo zadovoljni. Mi jednostavno moramo sarađivati sa državom da bi dobili ono što je nama potrebno. Mi kao građani na neki način, iako možemo reći imamo pravo da imamo sve usluge koje želimo da imamo, s druge strane jesmo odgovorni, jesmo deo sistema.
Ali ispada da ja treba da idem i da nekoga prijavljujem i da zapravo zarađujem pare jednog inspektora za koga, recimo, gospodin Knežević tvrdi da je korumpiran.
Pa evo, možemo sad, na primjer, reći da je NALED, znači, jednostavno izvršio zajedno sa Ministarstvom građevinarstva reformu građevinskih dozvola.
I znači NALED, šta ste uradili?
Samo moment. I NALED se time bavio već, znači, dve godine, preko dve godine, i pokušao je, znači, ja mislim da je vrlo uspeo, da napravi jedan sistem koji je dovoljno transparentan, da će u određenom periodu, recimo za naredne dve godine, jednostavno poboljšati sistem izdavanja građevinskih dozvola, poboljšati investicioni ambijent u svakoj lokalnoj samoupravi, a time poboljšati privredni rast u Srbiji. Znači, govorimo o nekim malim pojedinačnim stvarima, malim rešenjima koje dovode do rezultata. Govorenjem o tome šta je problem i gde sve treba tražiti problem, mi nećemo dobiti rezultat.
Ali da je izvinjavam se.
Nemojte unositi zabune, Dragana. Znate šta ste uradili sa građevinskim dozvolom? Ne, ti, nemoj, zaista nemam nikakvu namjeru da govorim personalno. Samo su sve uslove i sve nelegalne radnje i korupcije prebačene sa građevinske na lokacijsku dozvolu. Evo, dovešću vam ja stotinu najvećih investitora koji će vam reći da ni jedna stvar u građevinskim ovim dozvolama nije pomerena. Tačno je da ti dobiješ građevinsku dozvolu posle mjesec dana, ali do lokacijske su ti ostavili sve uslovi, sve korupcije i sva licitiranja. Dalje, gledajte samo dve stvari ako dozvolite. Kažu, znate, na buljim pijacama kupuju jadni ljudi, malo su nam primanja, nemamo mi od čega da plaćamo, tamo su neki jadnici, žrtve, tranziće, sve su to potpune ploskule bez ikakvog smisla. I kad smo mi napravili anketu za potrebe asocijacije malih i srednjih preduzeća i pitali te dame na buvljaku, ako nećete sutra imati školstvo, nećete imati penziju, nećete imati zdravstvo besplatno i nećete imati vojsku, da li biste vi kupovali na buvljaku? Kaže, normalno ne bismo. One uopšte nemaju svest da plaćanjem poreza oni finansiraju sopstvenu penziju. Nego, znate, mi tretiramo državu kao apstrakciju. Kao da država treba da neki volšeban način prihoduje, a da to ne košta nas čak ni građanske odgovornosti. Na posljednjoj ovoj tribini na N1 smo govorili o porezima. Sjajna je bila jedna preduzetnica iz Danske. Pitaju je da li kod vas ima utaje poreza. Žena tri puta ponavlja. Kako mislite utaje poreza? Kako
ne razume pitanje.
Ona ne razume da postoji mogućnost da neko ne plati porez. I sad smo mi ušli u začarani krug. Oslanjamo se na državne institucije koje neće ništa da urade i mi možemo. Ja sam napravio spisak od 36 zahtjeva, to može i Dragana sutra. Sad je pitanje zašto to država neće da uradi.
E, to je, ajte da nađemo taj odgovor jer privodimo kraju emisije.
Neće da uradi, kažemo iz tri razloga. Prvo, što su nekredibilni i nestručni ljudi. Drugo, neće niko da ide na buvljak. Mnogo je unosnije, će tu kancelariju neće...
No dobro, ali nije ovdje samo reč o buvljaku, molim vas.
Neće da iskontrolišu carinu jer je tamo uticaj, međudržavni uticaj su na carinama. Čija će roba prolaziti. Pa pogledajte vi, ulje se izvozi u rifuzu pa se vraća ulje iz Hrvatske pakovano. Pa to su hiljade stvari preko transfernih cena. I kad vi to dirnete, znate šta vi dirnete? Vi dirnete osinje gnezdo 10 milijardi. I onda mi ovako iz OPA, i NALED, i asocijacija, i privredna komora koju smo ugasili, svi smo mi pokušavali jednu te istu stvar, da vlastima kažemo, voda je vlažna, kamen je tvrd.
Kako ste ugasili privrednu komoru?
Pa ugasili nas je zakon. Oni su ugasili domaće privredne komore, privatne privredne komore.
E pa tu budite precizni, ali zato imate državnu koja vam lepo članarinu naplaćuje.
A srpsko-nemačku komoru su formirali, znate kako, kaže, na osnovu bilateralnog sporazuma. Znate, dok je nama na predsjednik komore novinar, i dok taj novinar sklapa pravi privrednu komoru sa nemačkom privrednom komorom, a gasi domaću privrednu komoru mladih i srednjih preduzeća, plašim se da mi zajedno, i Dragana i ja i slični, samo pišemo po vodi i nećemo mi ništa pomeriti, jer sistem neće da funkcioniše. Ne da nema sistema, sistema ima. Zakoni jednako sistem, institucije jednako poluge sistema koji provode zakone. Rade li to? Pa ne rade.
Da li je onda sve ovo što je gospodin Knežević rekao, pa negde i vi, on je doduše bio kritičniji, zapravo predstavlja urušavanje koliko toliko pravne države i dokaz da se zakon ne primenjuje podjednako za sve. I otvara ono čuveno pitanje da ljudi koji svoje obaveze ispunjavaju, da, zaista počinju da se osjećaju kao budale, ne znam bolji izraz.
Mi ovdje ne govorimo uopšte o počinju, mi ovdje ne govorimo da se sistem sad urušao, sistem je bio urušen, mi pokušavamo da ga izgradimo. U tome je razlika samo između Milanovog i mog shvatanja.
A znate koja je razlika između Milanovog, vašeg i mog, ako mogu da budem subjektivna, što u ovom studiju decenijama sedim i iste fraze i obećanja slušam.
Zato i govorimo za da je ovo možda, po mom mišljenju, početak kraja toga. Ali s obzirom da je početak kraja, mnogo je daleko do vrha te planine do koje mi treba da stignemo. I treba da imamo optimizma i treba da imamo vere u nas same. Ja govorim u građanima, ja govorim u svoje dete. Jer moje dete, ako želi da živi u Beogradu, u Srbiji, ono mora da ima uslove za život koji su dostojni nekog građanina, ako ja hoću od nje da napravim intelektualca. I ako ja hoću od nje da napravim zadovoljnog građanina, ja moram da radim na tome. Neću ja da se pitam zašto neki državni službenik to ne radi svoj posao.
A da li morate i da prozovete direktno ukoliko ne radi svoj posao?
Naravno da prozovem. I to i radimo. Znači, u samom početku, pazite, u samom početku, ja govorim ovdje o početku primjene zakona o inspekcijskom nadzoru koji je počeo od aprila. Mi vidimo pomake, mi vidimo njihove reporte gdje se oni obučavaju, gdje oni pokušavaju i tako dalje, gdje oni govore koliko su im slabi kapaciteti. Zašto da kritikujem na samom startu? Kritikovat ću za 6 mjeseci ukoliko ne bude tom brzinom kojim je predviđeno akcijnim planom rješavana određena pitanja. Tad hoćemo da kritikujemo. Ali isto tako hoćemo da nudimo rješenje, i to vrlo konkretno rješenje za vrlo konkretne stvari na kojima želimo da radimo.
Šta ste konkretno ponudili za sve ovo vrijeme od kada ste vi tu u vladinom telu, bilo kome od ministara, i on rekao, evo, prihvatam, i vidjeli sutradan realizovano? Ili ima tako nečega?
Neće nikad biti sutradan realizovano. Najčešće se dešava da mi zajedno sa njima u stvari i učestvujemo u realizaciji svega toga. Znači, onih ponuđenih rješenja koje nudimo. Ono što jesmo i u samom nacionalnom programu predvidjeli i htjeli da bude sprovedeno, a to je drugačiji način oporezivanja, pogotovo za start-up. Znači, vi ne možete nekom naplatiti porez dok on nema nikakvu dobit. Vi jednostavno imate situaciju da preduzetnik kad osniva radnju, on mora mnogo više da plati nego što očekuje dobiti u narednih 6 mjeseci.
Ili kad kupi, kao što je rekao
Tačno.
Gospodin Knežević,
yes,
mašinu.
Znači, vi želite da promenite u stvari taj sistem. Do prvih 6 mjeseci, dok ne postoji oporeziva dobit, vi ni ne naplaćujete neke naknade i slično koje se naplaćuju većim firmama. Ima na raznim zemljama,
znači,
ali mi nemamo.
Preduzetnik je neko ko se samo zapošljava, preuzima, yes, odgovornost za sebe i svoju porodicu i to, time
i svoje
socijalno
radnike
zbrinjava, i najpozitivniji je član zajednice koja se zove država. Vi u Americi otvorate biznis, niko vas ne pita ništa do 25.000 dolara. Vi se samo prijavite. Ja ću vas oporezovati onda kad vidim da vi imate prihode. Ovdje te prvo ubiju pa pitaju šta ćete reći u svoj odbor.
To nije samo Amerika, to ima mnoge druge zemlje, na primjer Turska i tako dalje.
Ali vi ne možete,
koje imaju veliki privredni rast.
Nećete vi svoje dijete napraviti intelektualcem ako u ovoj zemlji se preko vikenda utaji budžet koji se daje za celokupnu beogradsku kulturu. Znači, ja kad čujem da Goran Marković ili neko nema novaca za film, a vidim da se dnevno utajilo 10 filmova na Pančevačkom buvljaku ili ovome, ne može tako društvo dalje. Društvo koje ne ubire svoje osnovno motoriku, a to zove se porez, ne može dalje.
I završili smo. Šta vi očekujete da otpustite Nadam se da toga neće biti, rekli ste.
Ja se nadam,
bilo
da
je 258, 86.
Verujte,
radnika
Dragana
svojih.
Dragana kaže da je optimista, ja sam pesimista, pošto su pesimisti optimisti sa iskustvom. Znači, optimizam znači pozitivnu volju da će nešto imati pozitivan ishod. To je, ajmo biti realisti.
Hoće biti bolje ili ne?
Neće biti bolje. Društvo ne želi da učini ono zašto ga plaćamo, ni društvo, ni institucije. Biće ovakvih borbi kak mi vi vodimo, naled, ovaj, onaj, ali iskreno da vam kažem, kad vi za 15 godina predložite državi hiljade načina da poveća prihode u budžet, da je to ništa ne košta. I ona to sve odbije iz dva razloga. Službeničkom konformizma i ne želje da neko iziđe i sa time se bori.
I kako ste rekli, sve izneznanje jasno.
Ću vam reći isto što
za
ja
šest mjeseci, da li se ovdje vi i ja vidimo i da li ćemo imati bar jedan konkretan potez koji je država ispunila na vaš predlog? Šta mislite?
Mislim da ćemo imati, da sad već kreću inicijative. Ono što mi želimo da vidimo jeste da država radi na tome. Sad govorimo ne samo o samoj državi, govorimo i pritiscima s polja. Znači govorimo o MMF-u, govorimo o Evropskoj uniji i tako dalje. Znači mi ako ne želimo sami da uspostavimo svoj sistem, očigledno da postoje neki spoljni faktori koji nas na to teraju i mi računamo, znači, kako na građane, tako na privredu, na državu i na sve ostale spoljne faktore koji jednostavno moraju da naprave sistem da funkcioniše.
Hvala najljepše što ste bili u talasanju u proteklom satu. Sa vama su bili Dragana Ilić iz Naleda, Milan Knežević preduzetnik, a u studiju Darko Milosavljević, Aleksandar Radović i moje ime Dijana Ivanov-Kadić.